Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэмакратычныя актывісты маюць намер правесці акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты шукаюць падтрымкі ў рэгіёнах і Фэйсбуку. Актывісты незарэгістраваных арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі ў цэнтры Менску шэсце і хэпенінг.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун абвясціў аб пачатку глебальнай кампаніі ў абарону мацярынства і дзяцінства. На працягу бліжэйшых 5 гадоў дзяржавы, міжнародныя арганізацыі і прыватныя дабрачынныя фонды маюць выдзеліць 40 мільярдаў даляраў на мерапрыемствы для абароны здароўя жанчын і дзяцей у самых бедных краінах свету. Паводле ацэнак ААН, дзякуючы рэалізацыі ініцыятывы, да 2015 году можна будзе ўратаваць жыцці каля 15 мільёнаў дзяцей. Пра пачатак кампаніі было абвешчана на саміце, прысвечаным выкананню праграмы «Мэты тысячагоддзя», што завяршаецца ў Нью-Йорку. Іранскія ўлады ускладаюць адказнасць за сённяшні выбух у горадзе Махабад на паўночным захадзе краіны на контррэвалюцыйныя групоўкі. У выніку выбуху, які адбыўся ў часе вайсковага параду, загінулі не меней за 9 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Паведамляецца, што выбуховае прыстасаванне было ў сумцы, пакінутай сярод гледачоў параду. Вайсковыя парады з нагоды 30-й гадавіны пачатку іранскай ірацкай вайны адбываліся сёння па ўсёй краіне. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску папрасіў прэзідэнта Францыі Ніколя Саркозі паспрабаваць спыніць высылку цыганоў з Францыі. Басэску паведаміў сёння, што размаўляў з Саркозі на мінулым тыдні ў часе сустрэчы Рады Еўропы. Ён таксама адзначыў, што размова была сяброўскай. Румынскі прэзідэнт сказаў, што не атрымаў ясна адказу, але абодва палітыкі вырашылі прадоўжыць абмеркаванне гэтай тэмы ў найбліжэйшыя тыдні. Сёння ж румынскі парламент асудзіў Францыю за парушэнне правоў грамадзянаў і пераслед цыганоў. Болей за 1000 румынскіх і балгарскіх цыганоў былі выкінутыя з Францыі цягам апошніх месяцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародныя сілы спрыяння бяспецы ў Афганістане сумесна з афганскімі ўрадавымі вайскоўцамі захапілі на поўначы краіны высокапастаўленага палявога камандзіра талібаў. Маўлаві Рашан быў адным з лідараў талібаў у правінцыі Кундуз і намеснікам ценявога губернатара. У Боснії